akula muntu ongafuna ubana ahlale elizweni elichaphazelekeyo ongenaluto olucacayo ubana kusuka ngaphi kuya ngaphi. So imizamo ikhona, kuyazanywa ngamandla wonke ubana ngabe izinto ziyahamba. Ye ubunzima bukhona sibili, kodwa akuhlalwanga nje ukuthi abantu abokuhlala bekhangele.
Ye Makhumalo, ulubona njani udaba lo?
Okwenzakalayo kuleli lizwe yiko kuthiwa yinsindabaphenduli. Khathesi osokukhona ngokuthi nganxa ubhuti wami uthuma esithi imizamo ikhona, imizamo yiphi? Ngoba lolu dubo olukhona esilubona namhlanje aluqalanga livela kwi-election. So le minyaka angamathumi amabili kuzenzakala khonoko. Sasuka lapho ngo-2006 izibhedlela kula mithi, abantu bayafa, izikolo lwakhona sebeqothwa, imali kayitholakali, sesilama-quantillion asonto entsha. Bona laba abantu bezandla yibo futhi asebebuya bethethe imizamo. Imizamo yiphi? Ngoba lukuzivela lapho katshana lokhu.
Juma, imizamo yiphi njengomakhumalo ebuza lapho elizamayo khonapho?
Sikunazelele njengebandla lezanupf sesikhokhelwa ngobaba uMnangagwa ukubana akusizi lutho ukubana uhlala ungolwayo uzivalela phandle, abathi ngesingizi i-isolation. Kuyadingakala ukubana kube lokukhulumisana lokudlelana phose namazwe wonke ukwenzela ubana kuncediswane, njengoba nje sizwa ubana siphila kuloko kuthiwa yi-global village okufuna-ke ukuxhasana bonke abantu bebambeni. Ngakho-ke ungakhangela kulo uhulumende wobaba uMnangagwa, siqalisele ukuvula khonokwana ubana siqale-ke uku-reacha out ebantwini abathiyethiyeneyo, kuhlanganisa layo ibhilteni le besivele sisilwa layo kangaka okwanamhlanje. Uyakhangela ubona ni hhayi sokungani sokuncibilika sesizwanana sokukhulunyiswana bonke labo-Amerika noma belekubefake kuma-sanction, kodwa kukhulumisana sokukhona khonokwana yimzamo eqakathekileyo ebalulekileyo kakhulu ezayenza ubana lona ngemva kwakho konke ugcina kusiba nempumela yokubana umkonomo elizwe ungaqala ukuvuka. Nxa sesidlelana labantu sokukwaniseka ukutholakala into enjengabo ama-lines of credit, lama-investment angabe engazangena ngithona lawo aphandle labo nalaba abantu abaphakathi khonapha nalabo abanjengami elikudiaspora khona ngabe selibuya sesibambisana ukuthuthukisa iZimbabwe.
Ye, kodwa kuyalisuthisa yini khonoko Makhumalo?
Nxa esithi yena ubaba uMnangagwa usedinga ubudlelwane lamazwe ababewathethisa besithi bona iBlair abayaziyo yitoyilethi, iBush abayaziyo yitoyilethi, bayadingani owabo umuzi uyatsha, babhizi bagijima kwamanye amazwe okungatshi khona, ozasale echitha umlilo lombani. Sikhuluma kunje nje uMnangagwa kasagadi eZimbabwe, abanye bathi yitshawasarira ngendaba yokuthi kuyesabeka ukuthi kathi semoyeni iwe uhaya iSwiss iframachina yeSwitzerland imali nale ayidlalisayo kungani singayi kubodokotela sibathengile ama-gloves sibathengile izinto abazisebenzisayo ukuthi basondeleze umphefumulo. And sikhuluma kunje nje ubaba uMgabe yebo naye umunye wabo lale wayelithiwi wayele motogedi yayingadluli izimota eziyi-5 namhlanje ubaba uMnangagwa ebengenile ule motogedi le mdududu 20 wesabani wena usithi wanqoba kugedo njalo emdududu le ngwafaka 1 ufaka imoto eziyi-3 uhambe emgwaqweni uthathe leyo mali uncedisa ntana basezimbabwe awubona ukuthi kuyancedisa. So lokhu abashela khona ukuthi ugijime next door uyecela impuphu kodwa uvuke ekuseni uvukele emsebenzini.
Ye, so siyamuzwa uyakhuluma Makhumalo khonapho, kodwa-ke nxa kuyiwa phambili babajuma siyakwazi ukuthi sibili la mafutha ezimoto akula lutho vela kukhanyele ukuthi kuya ngakuyini ongalungiswa khathesi.
Okuqala okumele kulungiswe yikuthi bona thina njengezizalwane zeZimbabwe asibe ni-patriotic, sifunde ukufaka iZimbabwe kuqala phambili. Kubuhlungu ukubona abezepolitiki sebeze bengenela befeka amadokotela bebayi-influensa into engayisiyo, amadokotela ezogcine bethiya imisebenzi noma izivumelwano zikhona zisenzakala kodwa ngenxa yokuthi kulabanye asebedlala ipolitiki ngento ezinjalo kubuhlungu kakhulu. So asikuthiyeni khonokwana, sithiyeni ukungenela ama-professionals ngeze imisebenzi yabo. Thina bepolitiki senze bepolitiki wethu ngapha. Kulobu kilingi obenzakalayo okwenza ukuthi bona izinto zethu ziyale ziloku ziwoma. Siyawomiselana thina soda njengabantu balapha eZimbabwe. Ake sibuyeleni khona kwanda. Singapho kuhlala singenisa ipolitiki endaweni engamelanga kungene khona ipolitiki.
Ye, vala ngamafutshane khonapho makhumalo.
Ngiyala lapho akulakukliwi. Abaqalisa ukuntshontsha yini. Lafundisa abantwana baseZimbabwe ukuthi nxa sifuna ukuphila kumele sintshontshe. Kumele kuqambama ngabantu bezanu bantu. Seli waqambile kawasasebenzi iqiniso seliphumile ukuthi vele leli lizwe alisoze lilanelise